Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 27 մարտի 8-ն է, կանանց միջազգային օրը, շնորհավորում ենք մեր բոլոր գինուն կնդիրներին։ Տոն է, բայց արտաքին և ներքին քաղաքական ոլորտներում մտահոգություններ են, սահմանամերձ շրջաններում մարդկանց անհանգստացնում է հարևանների կեցվածքը, իսկ մայրաքաղաքում պետական այրերը համաձայնության չեն գալիս արտահերտ ընտրությունների հարցում։ Դրան գումարած նորից գլուխն է բարձրացնում հանդուգն կորոնավիրուսը։ Բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերի համարոտ տեսությունը։ Այսօր մարտի 8-ն է, կանանց միջազգային օրը, այն ամեն տարի նշվում է մի շարք երկրներում որպես կանանց համերաշխության հավասար իրավունքների և ազատության համար պայքարի օր։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և նախագահ Արմեն Սարգսյանը ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը շնորհավորական ուղերձներ են հղել մարտի 8-ի կանանց միջազգային օրվա արդիվ։ Մարտի 8-ի կապակցությամբ աշխարհի տարբեր երկրներում տեղի են ունենում երթեր և այլ ակցիաներ՝ ի պաշտպանություն կանանց իրավունքների։ Ադրբեջանում ակտիվիստները Բաքվի կենտրոնում երթ են ծրագրում, իշխանությունները զգուշացրել են, որ ակցիան արտոնված չէ և իրավապահները այն կկասեցնեն։ Շվեյցարիան օրենքով արգելեց հանրային վայրերում դեմքը ծածկող զգեստ կրելը։ Ավելի վաղ նմանօրինակ օրենքներ են ընդունել Ֆրանսիայում, Բելգիայում և Ավստրիայում։ Այսօր մեկնարկում է Եվրախորհրդարանի երրորդ նիստը, որի օրակարգում նաև Վրաստանի քաղաքական ճգնաժամն է, ակնկալվում է, որ Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Ժոզեփ Բորելը կներկայացնի Վրաստանի հարցով հատուկ զեկույց։ Վրաստանը Եվրամիության արևելյան գործընկերության ծրագրի 6 անդամներից մեկն է և ստորագրել է Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիրը։ Վրաստանում ներքաղաքական իրավիճակը կտրուկ սրվել է անցյալ տարվա աշնանը խորհրդարանական ընտրություններից հետո, որոնց արդյունքներով կրկին մեծամասնություն է ստացել վրացական երազանքը։ Ընդդիմությունը պահանջում են նոր ընտրություններ, խորհրդարան անցած ընդդիմադիրները բոյկոտում են նիստերը, ներքաղաքական իրավիճակը էլ ավելի է սրվել ընդդիմադիր առաջնորդ Նիկա Մելեի կալանավորման պատճառով։ Թուրքիայի նախագահի խոսնակ Իբրահիմ Քալանը Բլումբերգին տված հարցազրույցում ասել է, որ Ռուսաստանից S-400 տեսակի համակարգերի ձեռքբերման պատճառով ԱՄՆ-ի կողմից Թուրքիայի վրա գործադրվող ճնշումները կարող են հակառակ հետևանքներն ունենալ։ Այդ համակարգերի ձեռքբերման կապակցությամբ Վաշինգտոնը պատժամիջոցներ է սահմանել Թուրքիայի նկատմամբ, Անկարան դատապարտել է դաշնակցի կողմից պատժամիջոցների ընդունման որոշումը և խոստացել է պատասխան քայլեր։ 2020 թվականի ընթացքում հետխորհրդային 12 երկրներում առնվազն 1129 լրագրող է հետապնդումների ենթարկվել։ Այդ մասին ասվում է արդարություն լրագրողների համար Ուկրաինական հիմնադրամի զեկույցում։ Առավել հաճախ լրագրողները թիրախավորվել են Բելարուսում, 382 դեպք Ռուսաստանում, 341 դեպք Ուկրաինայում, 123 դեպք։ Հայաստանում արձանագրվել է լրագրողների դեմ հարձակման 10 դեպք և 5 դատական հայց։ Վերջին միջադեպը տեղի ունեցել փետրվարին, երբ ազատության հայկական ծառայության լրագրող Արտակ Խուլյանը և օպերատոր Կարեն Չիլինգարյանը ուղիղ եթերում ընդդիմության բողոքի ցույցը լուսաբանելիս հարձակման են ենթարկվել մի խումբ ցուցարարների կողմից, որոնք հարվածել են նրանց, վիրավորական արտահայտություններ արել և վնասել տեխնիկան։ Աշխարհի զբոսաշրջային ուղությունների 1/3 կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով ամբողջովին փակ է օտարերկրյա զբոսաշրջիկների համար, այդ մասին հայտնում է ՄԱԿ-ի զբոսաշրջության հարցերով գործակալությունը։ Հունգարիայում ուժի մեջ են մտել կորոնավիրուսի համաճարակի սկզբից ի վեր ամենախիստ սահմանափակումները։ Մանկապարտեզները, տարական դպրոցները փակ կլինեն մինչև ապրիլի 7-ը, մինչև մարտի 22-ը կդադարեցնեն աշխատանքը ծառայություններ մատուցող ձեռնարկություն, ինչպես նաև բոլոր խանութները բացառությամբ մթերայինների և դեղատների։ Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 337-ով, հասնելով 175016-ի։ Գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 4 դեպք։ Կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահացածների ընդհանուր թիվը հասել է 3225-ի։ COVID-19-ից տվյալ պահին Հայաստանում բուժվում է 6008 մարդ։ Այսքան օրվա լրահոսից այսօր մեր լուրերի բաժնի հերթապահը Լուսինե Մուսայելյանն է հայաստանյան միջազգային բոլոր կարևոր զարգացումների մասին կարող եք տեղեկանալ բացելով azatutyun.am կայքեջը, իսկ մենք շարունակում ենք թողարկումը 44-րդ օրյա պատերազմից հետո Հայաստանը հայտնվել է խիստ անբարենպաստ վիճակում։ Ուժի դիրքերից հանդես եկող Ադրբեջանը պահանջում է ժամանակին կորցրած բնակավայրերը, սոցցանցերում անհանգստություն են առաջացնում ադրբեջանցների կողմից արված զանազան տեսահոլովակներ, մտահոգությունների կենտրոնը Սյունիքն է, իսկ արդյոք Տավուշում էլ կան խուճապի առիթներ, լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Պաշտպանության նախարարությունը 3-2 պաշտոնական հաղորդագրություններ տարածեց հերքելու ողջ օրը սոցիալական ցանցերով ու տարբեր լրատվամիջոցներով տարածվող լուրերը, թե Տավուշում ռուս խաղաղապահները ադրբեջանցիների հետ սահմանային ճշտումներ են սկսել և որ թուրք-ադրբեջանական տեխնիկայի կուտակումներ կան։ Պաշտպանության նախարարության տեղեկացմամբ այս ամենը մտածածին է ու չի համապատասխանում իրականությանը։
Ռուսական կամ չգիտեմ ադրբեջանական զինվորականների կողմից մեր սահմանի վրա իրականացվելու վերաբերյալ ես չեմ ստացել եւ որևէ միտեղի չի հաստատվել դա։
Սուտ տեղեկություններ տարածելը հանցագործություն է, հիշեցնում է Տավուշի մարզպետը, սահմանների անվտանգությունը շահարկողներին անվանում կեղծ ու անբարոյական մարդիկ։
Ընդդիմություն լինեն, արկածախնդիր լինեն, իշխանություն լինեն, ադրբեջանցի թե թուրք, հիմա թե երբևէ կսատկացնենք, բայց թույլ չենք տա Տավուշի սահմանները սակարկեն։
Ըստ շրջանառվող տեղեկության Տավուշի մարզի Ազատամուտ գյուղի մոտակայքում նախկինում ադրբեջանական բարխուդարլուի մոտ են սահմանի որոշման աշխատանքներ կատարում։ Լրագրող Անի կենտրոնի փորձագետ Թաթուլ Հակոբյանն էր երեք շրջել այդ տարածքում, պարզել ոչ ռուսներ, ոչ էլ ադրբեջանցիներ չեն երևացել։
Բարխուդարլում տեսա այնիշ տեսա, այսինքն ամենահայտնի Հայաստանում երևի ամենակեղտոտ աղբավայրն է դա, եթե չգիտեն մարդիկ, նաև դա ուզում եմ ասել, եթե գնաք դուք տեսնեք, ամենակեղտոտ աղբավայրն է, որ այնտեղ կա, ուրեմն այնտեղ որևէ բան չկար, հովիվների հանդիպեցի, որոնք պատմեցին, որ որևէ մեկին չեն տեսել, բայց դա չի նշանակում, որ դա չի կարող դառնալ թեմա։
Բարխուդարլու, Սոֆուլու, Բաղանի սայրում, ներքին ու վերին ոսկե պարխը, իրիմ լի Սոֆուլու, ըստ Հակոբյանի Տավուշի այս 7 անկլավային գյուղերը, որոնք նախկինում ադրբեջանական Ղազախի շրջանի կազմում էին, հայկական կողմին են անցել նսնականների ռազմական գործողությունների ժամանակ։ Երակողմ հայտարարության վերջնական տեքստում այս գյուղերի մասին բառ անգամ չկա, բայց ըստ փորձագետի նախնական տարբերակում եղել է, հղում է անում միջազգային ռուսալեզու Մեդուզա լրատվամիջոցին։
Երկրորդ կետն էր դա, որտեղ ասվում էր, որ Ղազախի շրջանի տարածքները պետք է վերադարձվեն Ադրբեջանին։ Հետագայում վերջնական հայտարարության տեքստում այդ հատվածը հանված էր, այդ հատվածը չկար։ Իմ տեղեկություններով գլխավոր շտաբը Հայաստանի շատ լուրջ կռիվ է տվել, որպիսի գոնե այդ տարածքները չվերադարձվեն Ադրբեջանին։
Երակողմ հայտարարության մեջ Տավուշի շրջանի մասին խոսք չկա, այսօր էլ այդ գյուղերի տարածքում ոչինչ չի կատարվում, այնինչ 3 տարածվեց ամբողջությամբ ապատեղեկատվություն է, շեշտում է Հակոբյանը, միևնույն ժամանակ հիշեցնում Սյունիքի նախադեպի մասին։
Չգիտեմ, կա արդյոք այդ հայտարարությունը կից պրոտոկոլ թե չկա, հավելյալ փաստաթուղթ կա թե չկա, պարզվեց, որ Սյունիքի դեպքում կար, չէ՞։ Պարզվեց, որ կար, որը հերքվում էր, բայց պարզվեց, որ 6 կետանոց այդ փաստաթուղթը կա։
Քաղաքական այրերի համոզմամբ ակնհայտ է, որ այս ետպատերազմյան ծանր վիճակից դուրս գալու համար անհրաժեշտ են արտահերտ ընտրություններ։ Ավելին, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նույնիսկ խոսում է մայր օրենքը բարեփոխելու և կիսանախագահական իշխանակարգին վերադառնալու հնարավորության մասին։ Սակայն ընտրությունների թեման ուղեկցվում է նաև վերջին օրերին հրատապ դարձած գլխավոր շտաբի մասին հարցով, այն մի կողմ դնել և գնալ քվեարկության, թե նախ ավարտին հասցնել գեներալների պաշտոնակությունը։ Նախորդին Հրայր Թամրազյանը զրուցել է Լուսավոր Հայաստանի լիդեր Էդմոն Մարուկյանի հետ, լսենք մեկ հատված։
Գլխավոր շտաբում ռող բոլոր տեղաները չեն աշխատում։
Համաձայն եմ, պարոն Մարուկյան։
Իմ եղբայրներն են բոլորն էլ, որպես հայ մարդիկ, որպես մեր բանակի զինվորականներ, բայց մարդիկ ուրեմն ինչ որ մի իրավիճակի մեջ են ընկել, որ իրանց բողոքի ձայնը
բարձրացել։ Բայց այդ զինվորականությունը պարտվել է պատերազմում, առաջին հերթին իրանք չպետք է հրաժարական տան,
պարոն։ Այս կարևոր ֆունդամենտալ հայտարարությունն է, տեսեք, ինչ հա տեղի ունեցել։ Ոչ ոք չի ասում, որ այդ զինվորականությունը թերություն չունի։ Ոչ ոք չի ասում, որ նրանք սխալներ թույլ չեն տվել։
Դա մա
առաջարկում է ստեղծել պայթեթային հանձնաժողով։ Բայց վարչապետը ինչ արի, վարչապետն ասում է, միայն իրանք են մեղավոր, միայն իրանք պետք է դատվեն, այսինքն մենք բոլորս անմեղ ենք, ինքը ասում է, միայն այս մարդիկ են մեղավոր, դա մենք մարդիկ են ասում են մի ռոպե, այսինքն այս քավության նոխազ օպերացիա է իրականացնում։ Եվ այդտեղ է եղել բանավեճը։ Ինչ-ի՞նչ բողոքը, հրաժան, ընդդիմության հետ կապ չունի, իմ հետ կապ չունի, մյուսների հետ կապ չունի։ Այդ բողոքը առաջացել է այն պահից սկսած, երբ որ զինված ուժերում սկսվել է 1300 քրեական գործերի հարություն, որի մի գործով վարչապետը կամ արտգոզնախարը չի անցնում, որպես բանակցությունը տապալած, պատերազմը սադրած մարդիկ։ Այդ ո՞նց եղավ, այսինքն պատերազմի դրվագները ուզում են քննեն, ամբողջ պատերազմի պարտությունը չեն ուզում քննեն։ Այդ մարդիկ էլ ասում են, եղբայր, քաղության նոխազ եք փնտրում ի դեմս մեզ։ Ես այա, վեճի առարկան սայա, անարդարությունը տեղի ունենում։ Այսինքն բոլորը մեղավոր են, բայց բոլորին թողած մի խմբի, մի կամ մի անձի մասին է խոսք գնում, որ չէ, ես անձնա մեղավոր։ Հիմա ի՞նչն է խնդիրը այստեղ, եթե բոլորով պարտվել են, բոլորն ընդունում են, որ բոլորով պարտվել են, գնում են առաջ, վերականգնում են բանակը եւ ամեն ինչ։ Բայց երբ որ այդ պրոցեսի կեսից վարչապետը կանգնում, ասում է, չէ, բոլորով չենք պարտվել, մենակ դուք եք պարտվել, որտեւ հասկանում ես, որ ես բերը մնում ան այդ իր վրա։ Մարդիկ էլ այդտեղ ասում են, եղբայր, դե ուրեմն չեղավ, սա անարդար պրոցես է։ Եվ ստոպ, ստոպ ձայնը հնչում, այն սիգնալ է։ Գլխավոր շտաբի հայտարարությունը սիգնալ է, որ տեղի է ունենում անարդարություն։ Հիմա այդ անարդարության դեմն առնելու պրոցեսները ո՞րն են։ Միակ վերջնական լուծումը դա ընտրություններով հարցնել մի պրոցեսի, որտեղ երևում է ով է։ Հիմա կգնանք ընտրությունների նոր իշխանությունը կորովի ով է, կորոշի ով է գլխավոր շտաբի պետը։ Եթե նոր ընտրություններ են լինում որևէ մեկի մոտ, հարց չի առաջանալու, ժողովուրդն է որոշելու։ Այդ որ ամեն օր ասում են ժողովուրդն է որոշում, ժողովուրդն է որոշում, հիմա ինչի՞ չեն ուզում ժողովուրդը որոշի։ Թողեք գլխավոր շտաբը իր տեղում, մարդիկ զբաղվում են իրենց գործով, հիմա էլ են զբաղվում իրենց գործով։ Գլխավոր շտաբը հենց հիմա պետը, բոլորը, ովքեր որ կան, ծառայում են եւ իրենց պարտականությունները պատշաճ 100%-ով կատարում են։ Այդ հայտարարության հետ ոչ մի կապ չունի։ Այսինքն զինված ուժերը իր գործը անում ամենօրյա ռեժիմով։ Հիմա պետք է թողալ իրանց գործը անեն, մենք գնանք ընտրությունների։ Հասկանու՞մ եք, վարչապետը պետք է այստեղ զիջման գնա, այո, այստեղ հարց առաջանում, բա ո՞նց զիջի վարչապետը, այդ հարցը շատ են տալիս, բա ո՞նց կլինի ինքը զիջի, իր հրաժարականն են պահանջել։ Կներեք, բայց երկրում ով պետք է զիջի։ Պետք է զիջի նա, ով որ իշխանության ղեկին է, ով որ ամենահզորն է, ի պաշտոն է, իր դրությամբ, նա պետք է զիջի, նա պետք է լայնախոհություն դրսևորի։ Այսինքն բանը իշխանությունը չի ուզում զիջի, ուզում է բանը գեներալները զիջեն, ընդդիմությունը զիջի, չգիտեմ, փողոցում ահակված մարդիկ զիջեն, բոլորը զիջեն, բացի Իրանից։ Չի կարող ճգնաժամ անցկացնել այդպես։
Հայաստանյան զարգացումները նաև օտար երկրացի քաղաքական գործիչների և միջազգային լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում են։ Վարչապետ գլխավոր շտաբ արճակատում է Ռուսաստանի հետզհետե ընդարձակվող ազդեցությունը Հայաստանի վրա, այլ թեմաներ լսենք Հեղինե Բունյացյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի հրապարակած այսպես կոչված մանիֆեստից անցել է արդեն 10 օր, իսկ երկրի վարչապետը ոչ միայն հրաժարական չի տալիս, այլև հանրահավաքներ է կազմակերպում եւ ամեն կերպի ցույց դնում, որ մտադիր է դիմադրել մինչև վերջ։ Եվրազիա Դեյլի Պարբերականում գրել է հարավային Կովկասի հարցերով փորձագետ Վեչիսլավ Միխայլովը, կարծիք հայտնելով, թե ի տարբերություն 1998-ի, երբ զինուժի պահանջով առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հրաժարական տվեց, հիմա բանակը ներքաղաքական գործընթացների վրա այլևս վճռորոշ ազդեցություն չունի։ Հայաստանի զինուժը, ստրուս վերլուծաբանի, հիմա պետք է կենտրոնանա սեփական հզորություններն ու մարտունակությունն ամրապնդելու վրա, օգտվելով այն հանգամանքից, որ առաջիկա 4.5 տարում Ռուսաստանը Ղարաբաղում խաղապահ հարաքելություն է իրականացնելու։ Առաջիկա հնգամյակը խաղաղասիրական դադար վերցնելու հնարավորություն է տալիս հայկական բանակին, ուժերը հավաքելու և վերստին տարածաշրջանում վճռորոշ դեր ստանձնելու համար, գրում է վերլուծաբանը, ընդգծելով, դա անհրաժեշտ է ոչ թե Ղարաբաղում ռևանշի գնալու, այլ հայկական պետականությունն ամրապնդելու համար։ Ռուսաստանը խստացնում է վերահսկողությունը Հայաստանի վրա, կարծիքի հայտնում Թուրքիայի նախկին արտգործնախարար Իշխող Արդարություն և Զարգացում կուսակցության համահիմնադիր Յաշար Յաքիշը Արաբնյուզում հրապարակած հոդվածում։ Անդրադառնալով վերջին ներքաղաքական զարգացումներին, այդ թվում վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող զինուժի հայտարարությանը թուրք դիվանագետը գրում է. 2018-ին Փաշինյանի ստացած 70% քվեն հիմա թերևս նվազել է, բայց նա դեռ շարունակում է մնալաներ և դժվար է գուշակել, թե ինչպես է հանգուցալուցվելու հայաստանյան ռազմական և քաղաքական իշխանությունների այս վեճը։ Մեկ բանը Թուրքիայի նախկին արտգործնախարարի հստակ է. Վերջին իրադարձությունները էլ ավելի են մեծացրել Ռուսաստանի ազդեցությունը Հայաստանի վրա։ Եվ հիմա հարցն այն է, թե որքան է Կրեմլը սեղմելու օղակը Հայաստանի շուրջ և որքան լծակ է մնացել Փաշինյանի ձեռքում Մոսկվայի հետ ճնշմանը դիմակայելու համար։ Զանգեզուրյան միջանցքը նոր խթան կդառնա տարածաշրջանային համագործակցության համար։ Modern Diplomacy կայքում գրել է ադրբեջանցի վերլուծաբան Օրհան Բաղիրովը, թեև Հայաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարել է, թե նման միջանցքի մասին որևէ խոսք չկա ոչ նոյեմբերի 9-ի, ոչ էլ հունվարի 11-ի Երակոմ հայտարարություններում ադրբեջանցի քաղաքագետը պնդում է. Բաքուն վճռականորեն հանձնարու է իրականություն դարձնել այդ գաղափարը։ Այդ միջանցքը Թուրքիային ուղիղ ցամաքային կապի հնարավորություն կտա դեպի Ադրբեջան, ինչպես նաև դարպաս կդառնա դեպի Կենտրոնական Ասիա, հնարավորություն տալով Անկարային ամրապնդել իր տնտեսական հարաբերությունները թուրքական աշխարհի հետ։ Միջանցքը շահավետ է նաև Ռուսաստանի համար։ Ըստ ադրբեջանցի վերլուծաբանի, ռուսական գնացքները կարող են այդուհետ Ադրբեջանի տարածքով հասնել Զանգեզուր, այնուհետև ուղղվել դեպի Թուրքիա, Իրան և Հարավային Ասիայի երկրներ։ Այն հնարավորություն կտա Մոսկվային Թուրքիայի տարածքով հասնել Միջին Արևելքի շուկաներ, բայց որ առավել կարևոր է, այլընտրանքային ճանապարհ կդառնա իր ռազմավարական դաշնակցի Հայաստանին հասնելու համար, փաստում է Բաղիրովը, հիշեցնելով, որ Վրաստանի հետ Ռուսաստանի տարաձայնությունները մինչ օրս չեն հարթվել։ Միջանցքը կարևոր է նաև Հայաստանի համար, Ռուսաստանի հետ ուղիղ կապից բացի, այն Երևանի հնարավորություն կտա նաև Իրանի հետ կապվել, եթե Հայաստանը ցանկանում է դադարեցնել իր տնտեսական շրջափակումը և ձեռք բերել տնտեսական զարգացման հնարավորություններ, ապա միակ ճանապարհը տարածաշրջանային համագործակցությունն է, պնդում է ադրբեջանցի քաղաքագետը։
Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի ավարտին նպաստել են Ռուսաստանի ղեկավարները, խաղաղապահ առաքելությունը ստանձնել են ռուսները, բուն Ղարաբաղում նրանց աղուհացով, քաղցրեղենով, սպասիբը Պուտին պաստառներով են դիմավորել, բայց քաղաքական աշխարհում անհերքելի դիրքորոշումներ, միանշանակ եզրույթներ և մեկնաբանություններ չկան։ Հրաշտ Համրազանի երեկվա զրուցակիցներից մեկն էլ Հայաստանի եվրոպական կուսակցության ղեկավար, ազգային ժողովրդավարական բևեռի ներկայացուցիչ, արվեստագետ, վավերագրական ֆիլմերի հեղինակ, ռեժիսոր Տիգրան Խզմալյանն է։ Լսենք մեկ հատված։
Պարոն Խզմալյան, դուք աճախակեք հանդես եկել մեր տարածաշրջանում և Հայաստանում, հատկապես Ռուսաստանի քաղաքականության քննադատությամբ։ Կարծում եք, որ ռուս-թուրքական գաղտնի դաշինք կա, որը վտանգում է Հայաստանը, այ խնդրում եմ ավելի մանրամասն ներկայացրեք ձեր այդ տեսակետները։
Ես կարծում եմ, որ գաղտնի ածականը ավելորդ է ձեր բնորոշման մեջ, ռուս-թուրքական դաշինքը ակնհայտ է և ընդամենը 10 օր անց մենք ոչ թե նշելու ենք, այլ արձանագրելու ենք այդ դաշինքի ստեղծման 100-ամյակը, գոնը ֆորմալ առումով, քանզի լրանում է ռուս-թուրքական պակտի, Լենին-Քեմալ, այսպես կոչված պայմանագրի 100-ամյակը։ Ես պակտ բառը օգտագործեցի այն պատճառով, որ իրավաբանական տեսակետից դա հանդիսանում է Մոլոտով-Ռիբենտրոպ պակտի նախապրեցեդենտը,
նախադեպ,
այո, և դա շատ կարևոր է, ափսոս, որ մենք դեռևս չկարողացանք աշխարհին դա բացատրել, բայց դա իրականում նախադեպ է, և մասնակիցների տեսակետից Ստալինը մասնակցում էր և Մոլոտով-Ռիբենտրոպ պակտին, այսինքն նա դրա կնքահայրն էր, և սովորում էր նա այդ ամեն ինչին դեռ 20-թվականին, 2021-թվականին, երբ կնքվեց ռուս-թուրքական պայմանագիրը, իսկ այն, ինչ կատարվեց վերջին շրջանում, պսակվեց 44-օրյա պատերազմով, հենց այդ տրամաբանության ռուս-թուրքական քաղաքական ճարտարապետության վառ օրինակներ, ուստի մենք օր առաջ, ժամ առաջ պետք է դուրս գանք այս վանդակից, և այն ինչու ազգային ժողովրդավարական բևեռը վերջին օրերին, իմ կարծիքով, կարևորագույն որոշում է ընդունել արտաքին քաղաքականության ասպարեզում. Մենք մտադիր ենք քաղաքացիական հասարակության կողմից դիմել Միացյալ Նահանգներին, մեր արևմտյան բարեկամներին, խնդրանքով ուսումնասիրել և շուտապույտ լուծել Հայաստանի նոր կարգավիճակը, ընդունել Հայաստանը որպես անգլերեն հապավումը MNNA, Major Non-NATO Ally, այսինքն ՆԱՏՕ-ի ոչ անդամ հիմնական դաշնակիցների երկրի ցանկում ընդգրկել Հայաստանին. Այդ կարգավիճակը խոստացված է Ուկրաինային, այդ կարգավիճակը շուտով ըստ երևույթի ստանալու է Վրաստանը, բացի դա մի շարք զարգացած երկրներ, ինչպիսիք են Ավստրալիան և Նոր Զելանդիան, ինչպիսիք է Ճապոնիան և Տայվանը, արդեն ունեն շուրջ 20 երկիր ունեն այդ կարգավիճակը, որը կարևորագույն դեր է խաղում նրանց պաշտպանության, անվտանգության համակարգում. Հայաստանի կարևորագույն հարցն այսօր անվտանգությունն է, և ազգային ժողովրդավարական բևեռը հասցեագրում է այս որոշումը արտաքին առումով Միացյալ Նահանգներին, իսկ ներքին առումով մեր հասարակությանը, որպեսզի պարատվեն այդ կասկածները, այդ տագնապը, այդ սարսափը, որը ռուս-թուրքական դաշինքը ուժեղացնում է և որի շնորհիվ կարողանում է առ այսօր մանիպուլյացիա ենթարկել հասարակական կարծիքը և քաղաքական ուժերին։
Պարոն Խզմալյան, դուք ձեր հարցազրույցներից մեկում, ես դիտեցի, տեսա ձեր YouTube-յան հարցազրույցներից մեկը, ասում եք, թե Պուտինին պետք է դարձնել ազգային ժողովրդավարական բևեռի անդամ, իհարկե կես կատակ, կես լուրջ եք ասել, բայց ինչ նկատի ունեիք?
Ես իսկապես քաղաքական երկիծանքի ժանրը օգտագործեցի, ասելով, որ Պուտինը շատ է օգնում մեզ բացել հայազգի աչքերը, քանի որ ամենաերևի սարսափելի ես զավեշտալի մանիպուլյացիան, որը դար շարունակ ընդանում է մեր ազգի մտավոր աշխարհում, մտածելակերպում, մենթալիտետում, ինչպես ասում են, դա այն է, որ դեռևս գոյություն ունի կարծրատիպ, առանց ռուսների հայերը դատապարտված են, ճիշտ հակառակը, հենց ցարական, հետո սովետական, չեկիստական և ներկայիս ԿԳԲ-ի, ՖՍԲ-ի քաղաքականությունը, քանի որ նրանք են իշխում Ռուսաստանում, ամենամեծ սպառնալիքն է, դրանք ավելի վտանգավոր են, քան թուրքերը և ադրբեջանցիները, մենք դա տեսանք վերջին տարիներին և հատկապես վերջին պատերազմի ընթացքում. Կրեմլը և ԿԳԲ-ն բերեցին Թուրքիային տարածաշրջան, բացեցին, թույլ տվեցին բացել թուրքական բազաներ. Կրեմլի համաձայնությամբ կատարվեց այն սարսափելի դավադրությունը և դավաճանությունը, որի զոհը դարձան հազարավոր հայ տղաներ, և փաստորեն փլուզվեց ամբողջ այն քաղաքական, գաղափարական և տնտեսական համակարգը, որը կառուցում էր վերջին 30-25 տարիների ընթացքում։
Լուրերի թողարկումից տեղեկացակ, որ Անկարան վրթովմունքով է արձագանքում այս 400 հրթիռների հարցով ամերիկացիների դիրքորոշմանը և բողոքներին, թուրքերը պատժամիջոցներով կարող են պատասխանել պատժամիջոցներին, լսենք Արեն Մելիքյանի պատրաստած հաղորդումը։
Անկարան զգուշացնում է Վաշինգտոնին, որ ռուսական այս 400 զենիթահարթիռային համակարգերի գնման առնչությամբ ամերիկյան ճնշումը Թուրքիայի վրա կարող է բումերանգի ազդեցություն ունենալ. Եթե որևէ այլ երկիր առավելապաշտական մոտեցում է ցուցաբերում մեզ, ասես գիտես կամ մեր ուզածով է լինելու կամ ոչինչ, ապա նման վերաբերմունքն այլ ուղղությամբ է տանում, հայտարարել է Թուրքիայի նախագահի խոսնակ Իբրահիմ Քալենը։ Ռազմական նույն դաշինքի ՆԱՏՕ-ի անդամներ Թուրքիայի և ԱՄՆ-ի հարաբերություններում լարում նա ակնհայտ դարձավ 2019 թվականի ամռանը, երբ Թուրքիան հայտնեց ռուսական արտադրության այս 400-ների գնման մասին։ Միացյալ Նահանգները համարում է, որ ռուսական զենիթահարթիռային համակարգերն անհամատեղելի են ՆԱՏՕ-ի տեխնոլոգիաների հետ և սպառնալիք են հանդիսանում Եվրոատլանտյան ռազմական միության համար։ Թուրքիան իր հերթին հայտարարում է, որ հետքայլ չի անելու խնդրահարույց սպառազինության հարցում, քանի դեռ Միացյալ Նահանգները զիջումների չի գնում աշխարհքաղաքական մի շարք հարցերի համատեքստում։ Ամերիկյան կողմը պետք է հասկանա Թուրքիայի ազգային անվտանգության շահերը։ Մենք ցանկանում ենք կոնկրետ քայլեր տեսնել մեր դաշնակիցների կողմից, ասել է Ռեջեփ Թայյիպ Էրդողանի խոսնակը կիրակի Բլումբերգում հրապարակված հարցազրույցում։ Նախորդ տարվա դեկտեմբերին ռուսական համակարգերի գնման առնչությամբ ԱՄՆ-ն պատժամիջոցներ կիրառեց Թուրքիայի նկատմամբ։ Պատժամիջոցները վերաբերում են այդ երկրի ռազմական արտադրության ոլորտին։ Ավելի վաղ ԱՄՆ-ն Թուրքիային բացառել էր F-35 կործանիչների արտադրության ծրագրից, որտեղ Թուրքիան ոչ միայն արտադրող էր, այլև սպառող։ Վաշինգտոնում վարչակազմի փոփոխությունից հետո Թուրքիան մի քանի փորձ արել բանակցելու աղմկահարույց խնդրի վերաբերյալ, սակայն Միացյալ Նահանգները պարբերաբար հայտարարել է, որ պատժամիջոցները շարունակելու են գործել այնքան ժամանակ, քանի դեռ Թուրքիան չի հրաժարվել ռուսական զենիթահարթիռային համակարգերից։ Իբրահիմ Քալենը նաև հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ն կանխել է թուրքական արտադրության 30 ատակ հարձակողական ուղղաթիռների վաճառքը Պակիստանին։ $1.5 միլիարդ արժողությամբ գործարքը չեղարկվել է, քանի որ սահմանված պատժամիջոցների շրջանակում ԱՄՆ-ն հրաժարվել է Թուրքիային արտոնագիր տալ ուղղաթիռների շարժիչների արտահանման համար։
Փաստորեն մեծ թվով երկրներում կորոնավիրուսի համավարակի երկրորդ ալիքը նախ որոշ չափով թուլացել է, բայց հետագայում սահուն կերպով վերածվել երրորդի, և հիմա նոր խստացումներ են Եվրոպայում և այլ շրջաններում, Հայաստանում էլ ախտահարումների թվի աճը։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանում կորոնավիրուսով վարակագիրների թիվն անցած 1 օրում աճել է 337-ով, հասնելով 175016-ի հիվանդությունից մահվան ևս 4 դեպք է գրանցվել։ Առողջապահության նախարարության փոխանցմամբ ևս 4 վարակագիր էլ մահացել է այլ հիվանդության պատճառով։ Օր-օրի աճող վարակագիրների թվին զուգահեռ դիմակների կրման պարտադիր պահանջի կոչով է հանդես գալիս կառավարությունը։ Հանրային առողջության մասնագետ Դավիթ Մելիք Նուբարյանը մինչդեռ նշում է. «Միայն դիմակ կրելու կոչ քիչ են արդյունքի հասնելու համար»։
Ինչպես է կազմակերպվում պայքարը, հա, զարգացած երկրներում։ Դա երկու կոմպոնենտ, գործողություններ, որ պարտավոր է անի կառավարությունը, գործողություններ, որ պարտավոր ենք անենք մենք։ Բայց մոտավորապես մայիսի 20-ից 24-ի շրջանակներում այնպես ստացվեց, որ կառավարությունը սկսեց իր պարտավորությունների զգալի մասը չկատարել։ Մասնավորապես այդ զանգվածային թեստավորում, կոնտակտավորների հայտնաբերում, այդ մարդկանց մեկուսացում եւ այլն, այդ շղթան սկսեց չկատարել եւ հայտարարվեց, որ դիմակը ըստ էության միակ պայքարի միջոցն է, որը որ կբերի մեզ արդյունքի, անգամ ասվում էր, որ կզրոյացվեն դեպքերը։ Ցավոք սրտի մեղմ ասած, սա գիտությանը գիտական հետազոտությունների հետ որևէ աղերս չունի եւ հակասում է։
Դիմակ դնելը կարող է լինել լրացում, այլ հակահամաճարակային միջոցառումներին, ասում է մասնագետը, հավելելով. «Կառավարությունը պետք է շատ արագ վերանայի իր մոտեցումը, նախաձեռնությունը վերցնի իր վրա, կատարի իր պարտականությունները. Օրինակ, քանի դեռ դեպքերը շատ չեն աճել, կարող են թիրախային զանգվածային թեստավորում իրականացնեն»։
Օրինակ եմ ասում, իհարկե ռազմավարության խնդիր է, բոլոր դրական տեստ ունեցող մարդկանց մոտիկ հարազատներին տեստավորի, որպեսզի վաղ հայտնաբերի, պահպանի։ Զուգահեռ սոցիալական երաշխիքներ տա այդ մարդկանց, ըստ մարդը գնալու է չի գնալու աշխատանքի, մնալու է տանը, շատ մարդիկ կան, ովքեր ֆորմալ գրանցված չեն եւ այլ, այսինքն սա նաեւ սոցիալապես այդ հարցը լուծի, ապահովի մահճակալների թիվ, հա, որովհետեւ էլի պարտավորությունը դնել մեր վրա, կարծում եմ, մեծ արդյունք չի ունենա։ Կարևորը, որ նաեւ ընդհանուր վիճակը գնահատել, այնինչ մեջով մարդիկ անցան վերջի 1 տարում, եվ այսօր լրացուցիչ բեր դնել ինձ թվում է ճիշտ չի, եւ ասեմ, որ այ այտենց համալիր ծրագիր, որը որ նաեւ դրական գնահատականներ արժանացա առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կողմից, հունիս ամսին ներկայացվել էր կառավարություն, բայց մնացել էր անարձագանք։
Նախորդ օրը Հայաստանում իրականացվել է 2465 թեստավորում։ Ընդհանուր առմամբ Հայաստանում արդեն իսկ կատարվել է 753705 հետազոտություն։ Կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահացածների ընդհանուր թիվը ըստ պաշտոնական տվյալների հասել է 3225-ի, եւս 829 վարակագիր ըստ առողջապահության նախարարության մահացել է այլ պատճառներով։ Այս պահին Հայաստանում հիվանդությունից բուժվում է 6000 մարդ։ Կորոնավիրուսով վարակագիրների թվի աճով պայմանավորված առողջապահության նախարարությունն ընդլայնում է մահճակալային ֆոնդը։ Այս պահին COVID-ով վարակվածներին 6 բժշկական կենտրոն է սպասարկում, այդ թվում 2-ը մայրաքաղաքից դուրս Սպիտակում և Կապանում։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիոթողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, մինչ այդ հետևեք մեր կայքեջի աշխատանքին ազատություն.am ցտեսություն։